Unha economía globalizada. Veste coñecer a globalización, o proceso de interconexión crecente entre todos os países que facilita o intercambio de bens, servizos, capitais, tecnoloxía, información e persoas a escala mundial. Este proceso fai posible unha maior integración e interdependencia entre as economías de todo o planeta. Xa sabes que a globalización iniciouse a mediados do século XX e desenvolveuse a gran velocidade grazas a varios factores. A modernización dos medios de transporte permiten un transporte rápido e barato. A expansión das TIC, tecnoloxías da información e da comunicación que permiten que a información e as transaccións financeiras flúan de maneira instantánea. A asinatura de tratados comerciais internacionais, feito que facilitou o tránsito de mercadorías. E xa coñeces igualmente as súas importantes consecuencias. Favorece o crecemento económico. Impulsa o movimento internacional de bens, servizos e capitais. Favorece o crecemento económico en todos os países, desenvolvidos ou en desenvolvemento. Os primeiros beneficianse do acceso a recursos naturais e man de obra a prezos máis baixos. Os segundos reciben tecnoloxía, coñecementos e investimentos do exterior. Máis variedade para o consumidor, moitas veces con prezos máis competitivos. Favorece o intercambio cultural e a difusión de ideas e innovacións. Xeran grandes desigualdades. Xera desigualdades entre países, mentres nalgúns aumenta o nivel de vida, noutros parte da poboación continúa en situación de pobreza. Xera desigualdades sociais, a riqueza estáse concentrando en moi poucas mans. Pode incrementar a precariedade e inestabilidade laboral, tanto nos países onde se instalan as empresas como nos que perden esas actividades productivas. Aumenta o poder das empresas multinacionais, o que pode provocar o peche de empresas locais menos competitivas e reducir a capacidade de decisión dos gobernos nacionais.